Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Jumanne ya tarehe 5 ya mwezi Machi mwaka 2024, siku ya kimataifa ya upokonyaji silaha na uelimishaji wa kutozizalisha. Mimi ni Asumta Masoi, ninakukaribisha kupata tuliokuandalia hii leo, ambapo tutaangazia jitihada za taasisi ya Project Inspire ya nchini Tanzania katika kuhamasisha masomo ya STEM, yani sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati. Hebu kwanza tupate muktasari wa habari unaowasilishwa na Lea Mushi.
Asante Asumta. Baada ya kukosa vibali vya kuingia eneo la Gaza kaskazini tangu katikati ya mwezi Januari mwaka huu, hatimaye shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO limefanikiwa kuingia eneo hilo na kujionea hali ya wananchi na mahitaji ya afya yalivyo, pamoja na kupeleka misaada ikiwemo vifaa vya matibabu na mafuta ya kuendesha mitambo ya hospitali. Mwakilishi wa WHO katika eneo la Palestina linalokaliwa kwa mabavu, Rick Pipercock, ameeleza kuwa walioyashuhudia huko Gaza kaskazini ni hali ya kutisha sana, kwani baadhi ya majengo katika hospitali ya Al-Auda yamebomolewa na hospitali pekee ya watoto ya Kamal Adwan imelemewa na wagonjwa. Huko Geneva, Uswizi, mkutano wa 55 wa Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu umeendelea leo, ambapo mtaalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu biashara na unyanyasaji wa kingono wa watoto, Mama Fatma Singate, ametaka kutambuliwa kwa hatua za mtu mmoja mmoja au za pamoja za kupambana na unyanyasaji wa kijinsia na unyonyaji wa watoto katika tasnia ya burudani na vyombo vya habari ili kukomesha unyanyasaji huo mara moja. Singate amesema ushahidi unaotolewa na waathirika mashujaa na manusura mara zote umesisitiza hitaji la dharura la kuboreshwa kwa ulinzi wa watoto na vijana katika sekta hii na kuibua maswali muhimu kuhusu kutotosheleza kwa hatua zilizopo za kuzuia na ulinzi, mifumo ya uwajibikaji na upatikanaji wa haki. Na tukiwa katika mwezi wa Machi unaoadhimisha siku ya wanawake duniani, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO limezitaka nchi kuhakikisha zinashughulikia changamoto za usawa wa kijinsia kwenye kupambana na madhara mabadiliko ya tabia nchi, kwani takwimu zinaonyesha kuwa familia hususan za vijijini zinazoongozwa na wanawake zinaathirika zaidi na mabadiliko ya tabia nchi ikilinganishwa na zile zinazoongozwa na wanaume. Utafiti huo uliopewa jina la mabadiliko ya tabia nchi yasiyo ya haki umebainisha kuwa familia zinazoongozwa na wanawake zinapoteza 8% zaidi ya kipato kutokana na joto na 3% kutokana na mafuriko ikilinganishwa na zile zinazoongozwa na wanaume. Asilimia hizi inamaanisha punguzo la dola bilioni 37 na bilioni 16 mtawalia kwa nchi za kipato cha chini na cha kati. Mwisho wa muktasari wa habari kwako Asumta.
Asante sana Lea Mushi kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye ni mashinani, na tukielekea siku ya wanawake duniani, tutakupeleka katika kaunti ya Kajiado nchini Kenya. Salia papo hapo tafadhali.
UN, UN, umoja, amani, utu, usawa kwa ustawi wa sayari.
Sio daktari basi, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tunaangazia jitihada za taasisi ya Project Inspire ya nchini Tanzania katika kuhamasisha masomo ya STEM, yani sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati. Arnold Kayanda wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja Mataifa amezungumza na Daktari Ludiko Edward Mhamilawa, mwanzilishi mwenza wa taasisi hiyo, ambaye ametembelea makao makuu ya Umoja Mataifa hapa New York, Marekani. Daktari Ludiko anaanza kwa kueleza kilichohamasisha kuanzisha taasisi ya Project Inspire.
Wazo la mwanzo lilitokana na uzoefu wetu sisi wenye ambao tumeanzisha, namna elimu ya sayansi na elimu kwa ujumla inavyotolewa kwenye nchi. Na baada ya kupata kusafiri kidogo na kuona mambo mengine hapo nchi nyingine, kuna jambo linakosekana kwenye namna ambavyo watoto na vijana wanajifunza masomo ya sayansi, ambayo inapelekea watoto na vijana wengi kukimbia, hasa watoto wa kike kukimbia kuchagua masomo haya ya sayansi na kuchukua careers kwenye maeneo ya sayansi. Kwa hiyo ikasema, kwa nini tusifanye jambo? Na likaanza tu kwa kuzungumza kwenye mashule, kuambia wanafunzi, unaweza kuwa daktari, unaweza kuwa mhandisi. Tukaona napata matunda na matokeo ya mazuri. Tunaona vijana wengi zaidi wanaendelea kuwa interested na jamii inaipokea vizuri, lakini hasa ilikuwa ni kuziba pengo lile ambalo mimi mwenyewe na wenzangu ambao tulikuwa tumepitia kwenye elimu ya Tanzania tuliona kwamba linahitaji kufungwa ili kuendeana na kasi ya karne ya 21.
Umezungumzia wasichana hapo kwenye sayansi, na Umoja wa Mataifa umeweka msisitizo sana kwenye hii swala la wanawake katika sayansi na teknolojia. Nyinyi mnaweka msukumo gani kuhakikisha kundi hili haliachwi nyuma?
Sisi tuna namna moja nzuri sana ambayo tunafanya. Tunahakikisha katika miradi yetu yote angalau kuna kuwa na mabinti sawa sawa au zaidi ikiwezekana kwenye ushiriki. Hiyo ni la kwanza, lakini la pili tumeshirikiana na hata Umoja wa Mataifa UNESCO, ofisi ya Tanzania, tumeandaa makambi ya sayansi au STEM camps tunaziita, kwa ajili ya kuhamasisha mabinti kuona kwamba masomo ya sayansi yanaweza kaleta mantiki na kutatua matatizo ya moja kwa moja kwenye jamii yao. Na hili gap lipo, lakini mimi na matumaini kuna jitihada ambazo zimekuwa zikifanyika na serikali, lakini na Umoja wa Mataifa na watu wengine, zinaonekana kwamba zinaelekea kuzaa matunda. Kwa hiyo kuna picha ya matumaini zaidi kwa mabinti kuongezeka kwenye sekta za STEM kuliko ilivyokuwa awali.
Umezungumzia hapo ushirikiano ambao umeufanya na shirika la elimu, sayansi na utamaduni, shirika la Umoja wa Mataifa hilo UNESCO. Kuna mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa ambayo umeshirikiana nayo katika miradi yenu?
Yeah, tangu tumeanza tulikuwa tunafanya kazi mbalimbali pamoja na UNFPA kwa mfano za muda mfupi na nyingine ambazo tunafikiria kuomba kufanya nao zaidi wa watu kama UNICEF ambazo wanafanya kazi na watoto kwa muda mrefu. Kuna miradi ambayo tumeona karibuni kuna interest kubwa kwa UNICEF ku promote hizi kufungua STEM hubs kwenye mikoa mbalimbali kwa ajili ya mabinti, hasa mkoa wa Tabora, Kigoma na mkoa wa Songwe. Kwa hiyo tunatarajia kwamba Mungu akitupa kibali tutaweza kufanya zaidi, kushirikiana hata kupeleka mbele jitihada za mashirika haya ya Umoja wa Mataifa.
Kwenye vituo mambo gani yanaendelea pale?
Kwenye vituo hivyo vya sayansi kuna programu nyingi sana ambazo hawezi kuzifanya mashuleni. Kwa mfano kujifunza teknolojia mpya zinazokuja, 3D printing hizi, kuna kurusha ndege nyuki, kuna kufanya programu za coding na programming ambazo zinafanyika ambazo ni teknolojia mpya sasa hivi. Lakini pia kwenye hivi vituo kuna vielelezo vya sayansi ambavyo hata walimu wanakuja kwa ajili ya kujifunza namna gani ya kufundisha sayansi kwa ubora zaidi. Kwa hiyo inakuwa ni kama ni chachu ya mabadiliko kwenye namna ya kufundisha masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na mahesabu. Kwa mfano kwenye kituo chetu cha Tanga tunapata karibu watoto wanakuja kutembelea 100-150 kwa siku. Wanajifunza kwa namna tofauti, wanajitengeneza miradi tofauti. Tuna vijana ambao wamekuwa wanatoka kwenye vituo, wanatengeneza suluhu ambazo zinatengeneza makampuni kwenye suluhu za biashara na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivi vituo ni vituo vya kubadilisha utamaduni wa namna ambavyo masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati yanafanyika.
Utaratibu wa wanafunzi ama watoto kuja kwenye vituo vyenu vya sayansi ni wa namna gani? Ili kama kuna mtu anasikiliza sasa na anatamani kushiriki, apate namna ya kushiriki.
Sasa vituo viko vile kama nimesema, kimoja kipo Dar es Salaam mjini pale maeneo ya Morocco, kingine kiko Tanga mjini Kisosora. Utaratibu wa kushiriki pale kuna namna tatu. Moja, mtoto mwenyewe anaweza akafanya akaja pale na mzazi wake akaja mwenyewe kwa ajili ya walk-in. Shule pia zinaweza zikafanya booking kwa kupitia mitandao yetu ya kijamii, inaitwa Project Inspire TZ kwenye Instagram au Twitter, inaitwa Project Inspire. Lakini pia walimu wanaweza wakaomba kuja kufanya mafunzo kwenye hivi vituo. Kwa ukitaka taarifa zaidi unaweza ukatembelea kwenye tovuti yetu projectinspire.co.tz au kwenye mitandao yetu project_inspire_tz. Project ina K.
Ni project yenye K. Yes. PROJECKT.
Yes.
Asante sana Dr.
Nashukuru sana. Nashukuru.
Karibu sana Umoja wa Mataifa.
Asante sana. Nashukuru sana.
Asante.
Shukrani sana Arnold Kayanda na Daktari Luidiko kwa mada hii kwa kina, na kila la heri kwa taasisi ya Project Inspire. Na sasa basi ni mashinani inayotupeleka katika kaunti ya Kajiado nchini Kenya, ambako Jane Kamenya, mama huyu wa watoto wawili na msusi wa nywele, anatoa wito kwa vijana na wanawake wengine wajiunge naye katika jukumu muhimu la kuhakikisha jamii zao zinaondokana na umasikini.
Okay, mimi naweza kuambia wale wamama wako pale nyumbani ambao wameketi wakingojea wapewe, si vizuri kukaa ukingojea mtu akuletee. Unaweza amka na utafute kazi, hata kama ni ya kufua, hata kama ni kazi ya kazi yote tu. Na hii kazi ni mzuri sana. Kuna watu wanaidharau, lakini ni kazi mzuri. Inaweza saidia wamama sana. Kwa hivyo wale wamama wako nyumbani na wahimiza, waache kukaa, waamke, watafute, tusaidiane. Hata kama uko na bwana, bwana hata msaidie, hata kusaidia kila kitu. Unaweza amka na wewe msaidiane. Mimi nimesaidia hata wengine wamefungua kazi zao. Hii kazi ni mzuri, wakitaka wakuje, nitawasaidia.
Hongera sana Jane Kamenya kwa kazi nzuri. Hakika wanawake wakishikamana, jamii hunufaika.
Watu wabaya sambore.
Natamatisha jarida letu na kibao hicho Sambolera chake Khadija Nin kutoka Burundi, ambaye kwa sasa anaishi nchini Monaco. Lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.org.sw kwa habari zaidi, na rambaza mtandaoni habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi, kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.